Star Wars Outlaws, yay! Κατάφερα να γράψω, καταφέρνω αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων που μιλάω, να γράψω. Έχω ξεμπερδέψει με το Star Wars Outlaws εδώ και, ξέρω εγώ, 2,5 εβδομάδες, κάτι τέτοιο. Αλλά, reasons. Με έφεραν να καθυστερώ τόσο πολύ την ηχογράφηση. Έχω συζητήσει έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι μερικές φορές μαζί με τον Ηλία στο Vertical Slice. Αλλά, εντάξει, δεν έχω απλωθεί ποτέ τόσο όσο έχω το περιθώριο να απλωθώ εδώ. Οπότε πάμε. Γιατί minimum η Ubisoft Massive έχει καταλήξει να είναι πολύ απασχολημένη, διότι στην ουσία το Avatar από τη μία, το Frontiers of Pandora δηλαδή, και τώρα το Star Wars Outlaws, και ήταν τροφαντές παραγωγές, άσχετα με το αν ήταν τροφαντές εμπορικά ή αποδεικνύονται τέλος πάντων τροφαντές εμπορικά, άλλη συζήτηση αυτή. Πάνω σε μια μηχανή που ήταν στημένη πλέον για νέο hardware και ανανεωμένη, παραγωγές που δεν ήταν cross-gen, είχαμε να δούμε πράγματα. Ξέρουμε ότι η Massive στο τεχνικό, καλά και η Ubisoft γενικά στο τεχνικό, δεν τα πάει άσχημα. Στην προσοχή που επιδεικνύει σε διάφορα πράγματα και στο τεχνικό είναι που τα χάνει λίγο, αλλά αν μιλάμε τέλος πάντων για τις μηχανές της, δεν τα πηγαίνει άσχημα. Είναι δεύτερη φορά λοιπόν που βλέπουμε έτσι κάτι τροφαντό και όμορφο στο μάτι από τη νέα έκδοση της Snowdrop. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια παραγωγή αυτού του μεγέθους, τέλος πάντων, με Star Wars. Είναι εξαίρεση έτσι κι αλλιώς να έχουμε κάποιο τίτλο Star Wars και να μην έχει να κάνει με καθαρό πιου-πιου στο διάστημα, κατά προτίμηση, και να μην συνδέεται καθόλου με τίποτα σε κανένα επίπεδο, με, ξέρω εγώ, Jedi και τα λοιπά. Κατά μία έννοια, εδώ έχουμε μια περιπέτεια του λαοτζίκου. Ας το θέσουμε έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό επηρέασε το αγοραστικό κοινό, ας το θέσουμε έτσι. Δεν έχω συγκεκριμένη εικόνα για το πώς ακούγεται σε κάποιον να αγοράσει κάτι που δεν έχει ούτε για δείγμα, ξέρω εγώ, lightsaber. Εφόσον μιλάμε περί Star Wars, έτσι. Αλλά, τέλος πάντων, εγώ δεν το θεώρησα όλο αυτό κακή ιδέα, διότι ο κόσμος του Star Wars είναι ο κόσμος του Star Wars και μπορείς στην ουσία να τον χρησιμοποιήσεις για να πεις ό,τι ιστορία θέλεις και να στήσεις ό,τι στυλ παιχνιδιού κάνεις κέφι. Γι' αυτό έχουμε δει και τόσα διαφορετικά πράγματα τόσες δεκαετίες. Λοιπόν, τι παίζει εδώ, τουλάχιστον τι παίζει στην αρχή. Πρωταγωνιστή η Keyvos, παρέα με το, ας το πούμε, κατοικίδιό της, τον Nix. Και βλέπουμε στην αρχή ότι, τέλος πάντων, είναι αυτό που θα αναγνωρίσουν οι Star Wars fans ως scoundrel, για να συνεννοηθούμε έτσι το περίπου, που μπλέκει όλα σε κομπίνες, να κλέψει και τέτοια, γιατί και η μάνα της έτσι ήταν και έτσι την έμαθε, αν και εμείς τη συναντάμε σε μια φάση που πλέον είναι πιο ανεξάρτητη, αλλά πώς να το πούμε, κάνει συνέχεια λάθος επενδύσεις, σε λάθος κρούζ, σε λάθος ληστείες, σε λάθος διάφορα και γενικά καταλήγει να χρωστάει, υπάρχουν κάτι θέματα εκεί. Τελικά βρίσκει μια ελπίδα για μια μεγάλη μπάζα στην αρχή του παιχνιδιού, που είναι και από τα ωραία σημεία του παιχνιδιού. Βασικά η αρχή και το τέλος του παιχνιδιού είναι έτσι μάλλον τα πιο καλοδουλεμένα, σαν ατμόσφαιρα δηλαδή και ροή. Χώνεται στο λάθος μέρος, κλέβει από το λάθος μέρος και αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά βρίσκεται καταζητούμενη. Οπότε το υπόλοιπο παιχνίδι κατά βάση βασίζεται στη σκέψη ότι τέλος πάντων πρέπει κάτι να γίνει, ώστε να μην ψάχνονται τα θύματα μου να με φάνε λάχανο. Γιατί τα θύματα μου τέλος πάντων φαίνεται να είναι ένα σχετικά νέο συνδικάτο του εγκλήματος, ως οργάνωση και καλά είναι η λεγόμενη Zerek Bes. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα συνδικάτα που τέλος πάντων συνεργάζονται σε κάποιο βαθμό μαζί τους, αλλά ταυτόχρονα παίζει μια ισορροπία δυνάμεων, υποτίθεται. Έχει ο καθένας την περιοχή στην οποία κάνει περισσότερο κουμάντο, αλλά είναι λίγο, παίζει εκεί πέρα μπέρδεμα. Παίζει βέβαια ένα μπέρδεμα το οποίο τέλος πάντων είναι και δεν είναι ουσίας. Δεν ξέρω ποιος έχει κάνει μια περατζάδα από Assassin's Creed Origins, όχι το Origins, ψέματα, το Odyssey, και ήλπιζε ότι θα σημαίνει κάτι συγκεκριμένο το ότι είμαστε στον Πελοποννησιακό πόλεμο και υπάρχουν δύο ξεκάθαρα διαχωρισμένες παρατάξεις και τέτοια. Όχι, ήταν απλά εκεί έτσι διακόσμηση για να μπορούμε να λέμε ότι παίρνουμε αποστολές και αυτού του στυλ και του άλλου στυλ και από τους μεν και από τους δε και έχουμε πάντα κάτι να κάνουμε. Αυτό το κομμάτι είναι λίγο πιο καλά στημένο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά θα φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, η Keyvos, που ως χαρακτήρας είναι παντελώς αδιάφορη, είναι ένα πραγματικά νερόβαρα στο πράγμα που επιδεικνύει πραγματικό τσαγανό σε ελάχιστες περιπτώσεις. Και φυσικά όλες αυτές οι περιπτώσεις σχεδόν ποτέ δεν συνδέονται ή επηρεάζονται από τη λογική, διότι τι να το κάνεις όταν μπορείς να δώσεις προτεραιότητα στο συναίσθημα. Και δεν είμαι κατά του συναισθήματος, έχω και εγώ από δάφτα, αλλά ξέρω εγώ, νομίζω οι άνθρωποι που και που, τα ίδια άτομα δηλαδή, πότε γίνουν προς τη μία μεριά, πότε γίνουν προς την άλλη μεριά. Όταν γίνουν μόνο προς τη μία μεριά, συνήθως, δηλαδή είτε τη μία είτε την άλλη, συνήθως αντιμετωπίζουν κάποιο άλλο είδους προβλήματα αργά ή γρήγορα. Για να το, τέλος πάντων, να το κάνω λίγο λιανά αυτό το πράγμα, σε δύο περιπτώσεις είναι ξεκάθαρο ότι τρελαίνεται η KVS. Σε δύο περιπτώσεις όλο το παιχνίδι. Όταν σε κάποια φάση κινδυνεύει το pet, ο Νίξ, και όταν σε κάποια φάση κινδυνεύει ένα android. Άνθρωπος να μην είναι, κάποιου άλλου είδους φίλος να μην είναι και τέτοια. Αυτό, that's it. Μόνο τότε τα παίρνει. Μόνο τότε τα παίρνει. Αυτό μου θυμίζει λίγο τη συζήτηση που είχαμε με τον Σταύρο στο επεισόδιο του Showrunners για τη δεύτερη σεζόν του Rings of Power, που βλέπαμε τον Έλρον και γινόταν παντού πόλεμος, του τρώγανε τους συντρόφους αβέρτα, ήταν μέσα στη μάχη, αλλά εκεί που το πήρε πατριωτικά ήταν όταν του φάγανε το άλογο. Ή έχει τον Ισίλντουρ και δεν καταλαβαίνει από απειλές, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, τι μας λες εσύ φιλαράκο και τέτοια, αλλά μόλις του απειλήσουν το άλογο, κάθεται και τα τρώει όλα. Για η αγάπη για τα ζώα. Δεν ακυρώνει όλες τις υπόλοιπες αγάπες. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να συνυπάρξει. Νομίζω ότι το φυσιολογικό έτσι, έχει το περιθώριο να συνυπάρξει. Αν δεν έχει το περιθώριο να συνυπάρξει, ξέρω εγώ, μήπως δεν είναι ακριβώς αγάπη και είναι κάτι άλλο. Σαν saying. Thought. Τέλος πάντων. Ωραία παράκαμψη αυτή. Or not, αλλά την κάναμε τώρα. Πάει. Sucks to be you. Σε κάθε περίπτωση, το Star Wars Outlaws είναι ένα action adventure με λίγο stealth, έχει και λίγο platforming εκεί πέρα. Παρομοιάστηκε σε κάποιες περιπτώσεις με Uncharted, που τέλος πάντων καταλαβαίνω σε κάποια σημεία γιατί. Αλλά εντάξει, το Uncharted έχει μεγαλύτερη έμφαση σε γρίφους, όταν το θέλει. Έχει επίσης πιο επισφαλές, αλλά το λέμε την καλή έννοια, platforming, όπου τέλος πάντων είναι έτσι το platforming ώστε να χρειάζεται λίγη εξοικείωση παραπάνω σε κάποια μυστήρια σημεία από την πλευρά του παίκτη. Ενώ εδώ το platforming είναι απλά ένα μέσο μεταφοράς, ας το πούμε κάπως έτσι. Είναι πιο σίγουρο κάθε άλμα που θα κάνετε, υπάρχει λιγότερο άγχος για το οτιδήποτε. Το ζήτημα είναι να καταλάβετε ποια είναι η διαδρομή που έχει νόημα να κάνετε. Φυσικά και παίζει πιου-πιου, διότι όχι μόνο μπορεί να, τουλάχιστον από ένα σημείο γέμπτα, ή και η ΒΕΣ να αρπάξει όπλα από τους εχθρούς που έχει φάει λάχανο και να τα χρησιμοποιήσει, αλλά με μυστηριώδως, έτσι, περασμένα πυρομαχικά. Anyway, και δεν μπορεί να γεμίσει, δεν μπορεί να γεμίσει, είναι δύσκολο αυτό. Έχει όμως και ένα μπλάστερ, το οποίο τέλος πάντων στην ουσία ο μόνος περιορισμός είναι η έκκληση θερμότητας. Κάποια στιγμή δηλαδή υπερθερμαίνεται, κατά τα άλλα δεν τίθεται θέμα πυρομαχικών. Υπάρχουν κάποια modules που μας επιτρέπουν να το χρησιμοποιούμε ως απλό blaster ή να έχουμε πιο αργές αλλά δυνατότερες ρηπές ή εκρηκτικές ρηπές, διάφορα πράγματα που μπορούν να χρησιμεύσουν μετά και στην εξερεύνηση, αλήθεια είναι, γιατί μπορούμε να σπάσουμε κάποια εμπόδια, ας πούμε, και να ανοίξουμε διαδρόμες που δεν ήταν προηγουμένως διαθέσιμες. Και το άλλο εργαλείο, σαν μέσο, ενάμιση, ας το πούμε, ξέρω εγώ, δύο εργαλεία ακόμα που μένουν, που είναι περισσότερο μέσα μεταφοράς, είναι το speedbike. Το οποίο, μα το Θεό, δηλαδή έπαιξα όσες ώρες έπαιξα, πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, κάνα 40, κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν μου φάνηκε αρκετά ok το speed bike. Λέω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω αν αυτοί δεν την παλεύουν να κάνουν ok το speed bike ή θεωρείται κάνον, ξέρω εγώ, στο Star Wars να είναι κέρατο ένα speed bike. Δηλαδή μπήκα σε τέτοια σκέψη. Την ήξερα, λέω, δεν μπορεί. Και έχει και το σκάφος της, το Trailblazer, που και εκείνο και το speed bike βασικά αναβαθμίζονται κτλ. Και η αλήθεια είναι, μιας και μιλάω για τη συμπεριφορά και των δύο, ξεκινάνε αυτά και το blaster, όλα αυτά τα εργαλεία ξεκινάνε αρκετά άχαρα. Ξεκινάνε βασικά λίγο πιο άχαρα από ό,τι πιστεύω ότι βγάζει νόημα. Τι θεωρώ ότι θα έβγαζε νόημα? Θα θεωρούσα να έβγαζε νόημα όταν είμαι στην αρχή του παιχνιδιού, ναι, μεν να μην μπορώ να κάνω παπάδες με τον εξοπλισμό μου, αλλά να μην νιώθω τόσο συχνά ότι με απογοητεύει ο εξοπλισμός μου. Είναι διαφορετικό να μου στερήσεις μια συγκεκριμένη δυνατότητα, οπότε να λειτουργεί ως ξεκάθαρο εμπόδιο σε κάποια λύση ή σε κάποια διαδρομή. Διαφορετικό να αισθάνομαι ότι απλά με προδίδουν όλα, ας πούμε, και στην ουσία είναι σαν να μην θέλουν να με ακούσουν. Το σημειώνω αυτό διότι όταν αρχίσουν σιγά σιγά οι διάφορες αναβαθμίσεις που λειτουργούν έτσι εισοδευτικά, φτάνει σε ένα σημείο όλο αυτό, πολύ πριν πούμε ότι τελικιάσαμε τις αναβαθμίσεις και τώρα φυσικά και είναι ξερογόλα μπόμπα, υπάρχει ένα σημείο πολύ πιο πρώιμο, πριν καν τη μέση, ας το πούμε, του upgrade tree του κάθε εργαλείου, που εκεί αισθάνθηκα ότι είχε το ζύγι που έπρεπε να είχε στην αρχή. Θα μπορούσαν να το έχουν μοιράσει κάπως καλύτερα, πιστεύω. Βέβαια, βέβαια, θα πει κάποιος ότι ναι, τέλος πάντων, θεωρητικά μπορείς ως παίκτης να δώσεις έμφαση στο ό,τι πρέπει να κάνεις τέλος πάντων στην αρχή για να αναβαθμίσεις γρηγορότερα κάποια πράγματα. Ναι, δεν αλλάζει ο χρόνος που θα αφιερώσεις, βέβαια. Και μερικές φορές αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν θα είσαι σε θέση να τα κάνεις, θα σου λείπει ένα προηγούμενο εργαλείο, ή και να είσαι σε θέση να τα κάνεις, που πήγα μερικές φορές κόντρα σε αυτό που περίμενε το παιχνίδι για να δω τι θα γίνει, σου έβγαινε πολύ περισσότερο η πίστη, οπότε καταλήγεις στη μεγάλη εικόνα να τρως περισσότερο χρόνο από ότι θα έτρωγες για να πετύχεις ακριβώς τα ίδια πράγματα και να ανοίξεις τον δρόμο προς ακριβώς τις ίδιες αναβαθμίσεις. Σε κάθε περίπτωση, η μάχη προσπαθεί να έχει ένα ρυθμό, ειδικά εκεί πέρα με τα πιστολίδια. Εξού και υπάρχει και adrenaline bar, που όταν γεμίσει τέλος πάντων με απανωτά kills κτλ., μπορούμε στην ουσία να παγώσουμε τον χρόνο, να σημαδέψουμε πολλαπλούς εχθρούς και ως φοβερά πιστόλια της άγριας δύσης ή της άγριας αστικής δύσης να κάνουμε παπ-παπ και να τους ξεκάνουμε όλους με τη μία. Which is nice. It's nice. Δεν μπορώ να πω. Ωραίο αίσθημα. Κομπλέ. Και μας πρόχνει τέλος πάντων να μας νοιάζει ο ρυθμός της μάχης, το design, από την άποψη ότι αν αράξουμε πέφτει η μπάρα αυτή, αρχίζει και αδειάζει. Μπορούμε να πειράξουμε λίγο το πόσο γρήγορα, πόσο αργά, πόσο γρήγορα γεμίζει, πόσο αργά αδειάζει, από ποιες συνθήκες κτλ. Μέσα από διάφορες αναβαθμίσεις εδώ και εκεί. Η ίδια λογική υπάρχει στο speed bike, από την άποψη ότι γεμίζουμε, περιμένουμε την αδρεναλίνη να γεμίσει τέλος πάντων και έχουμε ένα speed boost. Και κάτι ανάλογο υπάρχει στο Trailblazer, που και εκεί παίζει ένα speed boost. Το Trailblazer υπάρχει κυρίως ως μεταφορικό μέσο για να πηγαίνουμε από πλανήτη σε πλανήτη. Στην ουσία επισκεπτόμαστε συγκεκριμένους πλανήτες και ακριβώς τα πέριξ. Δηλαδή ό,τι κάνουμε είναι στην τροχιά τους και λίγο παραέξω. Συνήθως μπορεί να πάμε σε ένα ανεφέλωμα, να υπάρχουν συντρίμια εδώ και εκεί, που να υπάρχουν πέντε πράγματα να μισοανακαλύψουμε, να κρύβονται κάτι θησαυροί. Γιατί να ψάξετε εκεί πέρα, γιατί έχει φροντίσει το παιχνίδι, και αυτή είναι η γενικότερη λογική στο που μοιράζει τέλος πάντων τις διάφορες ανταμοιβές, έχει φροντίσει το παιχνίδι κάποια πράγματα που θα χρειαστείτε για αναβαθμίσεις, να είναι πιο εύκολο να, το βρείτε στο να τα βρείτε στο διάστημα, ξέρω εγώ. Ή να τα βρείτε σε αυτοκρατορικές εγκαταστάσεις. Και πάει λέγοντας. Έχουν μια λογική τέλος πάντων τέτοια τα πράγματα. Ξεκινάει και το Trailblazer πολύ άχαρο στο χειρισμό, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, με το που μπαίνετε στη μάχη, λες τι είναι αυτό, αφού δείχνει μεταλλικό απ' έξω. Γιατί φαίνεται, γιατί το αισθάνομαι να είναι φτιαγμένο από καλαμάκια. Αλλά εντάξει, είπαμε, αναβαθμισούλες και μετά κάπου έρχεται το πράγμα και βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα. Στην αρχή δεν βγάζουν νόημα ούτε οι στροφές. Πάντα να κάνετε μισή μανούβρα και λέτε ποιος έφτιαξε αυτό το διαστημόπλιο και θεώρησε ότι είναι έτοιμο για να σηκωθεί και να φύγει. Φυσικά υπάρχει και το stealth. Δεν ξεχνάμε το stealth. Έγινε και λίγος ντόρος για το stealth, ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού, διότι υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες σκηνές, κάποιες αναμετρήσεις που έτσι και σας πάρουν χαμπάρι. Στην ουσία χάνετε με τη μία και πρέπει να ξεκινήσετε την αναμέτρηση από την αρχή. Δεν ξέρω γιατί το έχει κουσούρει αυτό η Massive. Δεν ξέρω ποιος στη Massive είναι πεπισμένος ότι μετά τη δεκαετία του 90 αντιμετωπίζει κάποιος θετικά αυτή τη σκέψη. Προσπαθούν να το κάνουν σε άλλα σημεία να βγάζει περισσότερο νόημα. Τέλος πάντων, πατσάρανε κάποια πράγματα στην αρχή του παιχνιδιού, εντάξει, αλλά και παρακάτω, επειδή έχει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Θα σου πει, εντάξει, όχι μη σε εντοπίσουν, θα σου πει να μην βαρέσουν συναγερμό. Οπότε, αν κάποιος δεν προλάβει να βαρέσει συναγερμό, τέλος πάντων, λες το έχουμε, ξέρω, κάπως έτσι. Αν βαρέσουν συνάγερ μου, χοντρένει το πράγμα ενδεχομένως, μπορούν να κληθούν Death Troopers και να έχουμε άλλα. Αν και οι Death Troopers δεν είναι πολύ... Δεν βιάζονται να έρθουν στο πόστο τους. Δηλαδή, νομίζω ότι σχεδόν πρέπει να πάτε να τους βρείτε εσείς από ένα σημείο και έπειτα. Δηλαδή, στάνταρ από μόνοι τους εμφανίζονται μόνο σε ένα σημείο του παιχνιδιού, ξέρω. Γιατί έτσι, για το εφέ. Τέλος πάντων, αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο ενοχλητική, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνητή νοημοσύνη είναι για τα πανηγύρια. Είναι τελείως για τα πανηγύρια. Τι να πω, δηλαδή, ναι μεν, αν στραβώσει το πράγμα, που είναι επίσης ένα χούι της Massive, επειδή δεν μπαίνει στην διαδικασία, δεν μπορεί, δεν ξέρω, δεν πιστεύει ότι δεν χρειάζεται, δεν έχει σημασία σκέψη, επειδή για τον άλλο λόγο δεν μπαίνει στην διαδικασία να κάνει τσαχπινιά με την ίδια τεχνητή νοημοσύνη, φροντίζει στην ουσία να τσιτώνει το κόστος του λάθους του παίκτη. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πάρα πολύ επιθετική, άπαξ και στραβώσουν τα πράγματα. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο πρόβλημα είχαν και στο Frontiers of Pandora. Εδώ είναι πιο μαλακή η φάση σε σχέση με την περίπτωση του Avatar, αλλά η λογική στην πραγματικότητα είναι ίδια. Το πόσο εύκολα σε κάθε προδιαγεγραμμένη αναμέτρηση ή διαδρομή που έχετε να κάνετε, ξέρω εγώ, στα περίπου κρυφά. Αυτός που υποτίθεται ότι είναι φρουρός και πρέπει να έχει το νου του να καλύψει το τομέα του. Το πόσο εύκολα αυτός ο φρουρός απλά αράζει και κοιτάζει προς τη λάθος μεριά είναι κωμικοτραγικό. Αυτό για μένα είναι πολύ πιο κωμικοτραγικό, γιατί το έχουμε φάει δεκαετίες πλέον και πάλι στο αστείο. Παραπάλιωσε, σάπισε το αστείο, σαπίσαμε κι εμείς μαζί του. Μου φαίνεται πολύ πιο τραγικό από το κοίτα πηγαίνει και κάνει stealth kill σε stormtrooper και στην ουσία του ρίχνει γροθιά στο κράνος και πέφτει ανέστος, το οποίο ναι είναι γελίο, δεν βγάζει νόημα. Αλλά να θυμηθείτε ότι, ή τέλος πάντων σημειώστε τη δική μου τη σκέψη, ότι αυτά για μένα είναι κουσουριά Disney, δεν είναι κουσουριά Ubisoft. Η Ubisoft δεν μας έχει δείξει ότι το ζήτημά της είναι αν θα δείξει αίματα, ιστορίες και τέτοια. Η Disney μας έχει δείξει ότι όταν θέλει να υπονοήσει ότι κάποιος έχει παλουκώσει κρανία από Stormtroopers, δεν είναι ωραία να δείξουμε κρανία γιατί είμαστε Disney, οπότε παλουκώνουμε τα κράνη. Διότι όταν παλουκώσει τα κράνη, έχει άλλη χάρη το μήνυμα που στέλνει σε σχέση με το να παλουκώνει κεφάλια. Δεν ξέρω ποιος σας ακούει, είναι πιο δραματικό. Εμένα μου φαίνεται πολύ πιο βάναυσο το τρίπιο κράνος. Γενικά έχω δει και κάποια σχόλια του στυλ είναι outlaw και στην ουσία δεν επιτρέπει το παιχνίδι να κάνει έτσι χοντρές παρανομίες και τέτοια πράγματα που ισχύει. Αλλά και πάλι για μένα εδώ το πρόβλημα είναι η Disney. Θυμηθείτε ότι η Ubisoft μας αφήνει στα Assassin's και τέτοια δεξιά και αριστερά να κλέβουμε πράγματα που δεν είμαστε δικά μας for fun. Κάποτε ήταν συγκλονιστική εξέλιξη το ότι αν σε δουν να κλέβεις μπορεί και να θυχτούν. Δηλαδή, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα κουσούρια είναι Disney. Μαζί και το γλυκανάλατο της ιστορίας, που για να είμαι ειλικρινής, εντάξει, δεν θα πω χωρίς την Disney η Ubisoft θα το είχε πετύχει τουλάχιστον αυτό. Δεν θα πω αυτό. Θα πω όμως ότι με την Disney, όποιος κι αν είσαι, είναι πιο απίθανο να το πετύχει αυτό. Οπότε, ξέρω εγώ, προτιμώ να μοιράσω λίγο την ευθύνη εδώ πέρα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τσαχπινιά σε όλη αυτή την ιστορία και λυπήθηκα που υπήρξε αυτή η τσαχπινιά, διότι αμέσως μετά η δεύτερη μου σκέψη ήταν πόσο πιο καλά θα την είχαν χειριστεί κάποιοι που νοιάζονταν για την ίδια τη ρημάδα την ιστορία. Πόσο πιο καλά θα ήταν. Αλλά δεν ήταν αυτό, παιδιά, δεν ήταν αυτό. Ένα τελευταίο σχόλιο λίγο για κάποιες αναμετρήσεις που μπλέκουν με stealth. Το παιχνίδι κάνει κάτι τελείως ακανόνιστα. Σε ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις, όταν χάνεται, έχει ποινή. Δηλαδή, ναι, θα ξεκινήσετε από την αρχή, έτσι, και θα σας βγάλει στο απόλυτα σωστό σημείο για να ξεκινήσετε με τη μία το encounter. Έτσι, όχι επιστρέφουμε στη όλη τη μάνα να κάνουμε διαδρομή και τέτοια, μια χαρά είναι. Και γενικά είναι αρκετά βολικά τα. Και πέραν αυτού δηλαδή, ενώ ο χάρτης είναι τραγωδία, στον τρόπο τον οποίο λειτουργεί. Στον τρόπο με τον οποίο προβάλλει την πληροφορία είναι εντάξει και τα fast travel points είναι όντως βολικά. Αντί να είναι τα κλασικά ποντιακά του στυλ. Αυτό είναι το πιο κοντινό, αλλά κάτσε. Δεν γίνεται να μην κάνεις και ολόκληρη διαδρομή για να φτάσεις εκεί που φροντίσαμε να είναι όσο μακριά γίνεται από το κοντινότερο. Τέλος πάντων, είναι πιο εντάξει. Αλλά ο χάρτης λειτουργεί ζαβά, παιδιά. Δηλαδή, τι να πω. Πρέπει να σπρώξουμε για κάμποσο το μοχλό. Και τότε στην αρχή κάνει παν τον χάρτη, αλλά άμα τον παρασπρώξουμε κάπως, τότε συνειδητοποιεί ότι μπορεί και να θέλει με τον Κέρσορ. Δεν ξέρω ποιος το θεώρησε λογικό αυτό. Ένιωθα μονίμως ότι πάλευα με τον χάρτη. But anyway. Και άλλη παράκαμψη ήταν αυτή. Πάμε στις πίνες. Λοιπόν, σε μερικές περιπτώσεις έχει πίνες. Οι πίνες αυτές δεν είναι σε υλικά, είναι σε χρήματα. Λοιπόν, οι ποινές αυτές δεν παίζουν πάντα. Δεν είναι ξεκάθαρο στον παίκτη πότε μπορεί να παίξουν και πότε όχι. Είναι μία μελιτές, δηλαδή άμα έχετε μαζέψει κανένα φράγκο, θα φροντίσει να κλιμακώσει την ποινή και σε κάθε περίπτωση θα πονέσει αυτή η ποινή. Και σε άλλες περιπτώσεις, με αντίστοιχες παραμέτρους, δεν υπάρχει χρηματική ποινή. Και δεν... Why? Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάτω κάπως να βγάζει νόημα το πράγμα, βρε αδερφέ, να βγάζει νόημα τουλάχιστον όσο η οικονομία του παιχνιδιού, που είναι από τις λίγες περιπτώσεις τέτοιου είδους παιχνίδια που δεν κατέληξα απλά να είμαι πλούσιος κατά λάθος, διότι κάποιες περιπτώσεις πρέπει να έχω μαζέψει υλικά, να τα ανταλλάξω με κάποιον για να πάρω το υλικό που θέλω. Σε άλλες περιπτώσεις μπορώ να αγοράσω κατευθείαν αυτό που θέλω με χρήματα. Αλλού πρέπει να πληρώσω για να αγοράσω κάτι που θα το χρειαστεί κάποιος άλλος για trade ή θα το χρειαστώ εγώ για αναβάθμιση κτλ. Το που βρίσκω το κάθε τι επίσης είναι σχετικό. Όπως είπαμε, κάποια πράγματα είναι πιο εύκολα σε αυτοκρατορικές εγκαταστάσεις. Κάποια πράγματα υπάρχουν σε εμπόρους του ενός συνδικάτου, κάποια πιο εύκολα στους εμπόρους του άλλου συνδικάτου και όλοι αυτοί έχουν υποτίθεται και επίπεδα, δηλαδή όσο πιο καλά τα πάτε με το συνδικάτο, τόσο καλύτερη τιμή σας κάνουν, αλλά και σας ξεκλειδώνουν και μέρος του στόκ, που διαφορετικά δεν είναι διαθέσιμο σε λιγότερο δημοφιλής, τέλος πάντων, στα μέρη εκείνα. Οπότε νομίζω κάπου δεν βολεύει να καταπιαστώ με τα συνδικάτα και τα λένε αυτά συστήματα, λίγο οικονομία, λίγο η αναβαθμίση κτλ. Γιατί νομίζω ότι αυτή ήταν η καλύτερη ιδέα που είχε η Massive. Και τέλος πάντων, εκεί έχουμε φτάσει να το θεωρούμε φοβερή ιδέα αυτό, διότι έχουμε πήξει τόσο πολύ όλα να προσποιούνται ότι είναι περίπου RPG, που μόλις μπει μισή δόση λογικής παραπάνω, που βγάζει νόημα τέλος πάντων και στον εικονικό κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Αλλά θα έλεγα και στον πραγματικό, λέμε πω, ξέρω εγώ, επιτέλους. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει XP. Δεν υπάρχουν μπάρες αναβάθμισης και τα λοιπά. Δεν κερδίζουμε XP από τις αποστολές. Θα κερδίσουμε χρήματα, υλικά και φήμη. Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Επειδή υπάρχουν διαφορετικά συνδικάτα, έχουμε διαφορετική μπάρα τέλος πάντων που δείχνει τι σχέση έχουμε με το κάθε συνδικάτο. Τώρα, άμα την τζιτώσουμε αυτή την μπάρα, έχουμε το περιθώριο να αποκτήσουμε πρόσβαση σε κάποιες περίπου μοναδικές ανταμοιβές. Συνήθως έχουν ένα-δυο στάδια που σου δίνουν έτσι καλά υλικά και κανένα φράγκο παραπάνω, αλλά στο τελικό στάδιο σκάει ένα ωραιότατο σετ μεταξύ άλλων, που είναι στην ουσία εμφάνιση, που λειτουργεί σαν armor set όμως, που έχει το δικό του set bonus. Και okay, cute. Και τα set bonuses δεν είναι άσχημα, δηλαδή. Υπάρχει μια στολή, ας πούμε, που φροντίζει να γίνεστε πιο δύσκολα αντιληπτοί από τους αυτοκρατορικούς. Το οποίο βέβαια απλά καταλήγει μαζί με τις λοιπές αναβαθμίσεις, το περπατάμε πιο ήσυχα και κάτι τέτοια, ας πούμε. Τα ενδεχόμενα τσάνους που μας αφήνει, που τέλος πάντων αυτά τώρα είναι από ένα σημείο και μετά καταλήγουν να είναι λίγο αδιάφορα. Κάποια τσάνους που μπορεί να κάνουν ακόμη πιο εύκολο το stealth κτλ. Εκεί φαίνεται ακόμη πιο αστείο το πόσο κουλό είναι, πόσο κουλή είναι η τεχνητή νοημοσύνη στο να ασχοληθεί με την πάρτι μας σε κάποιες περιπτώσεις. Ή πόσο βιάζεται να ξεχάσει ότι πριν από 2 λεπτά τσιτώθηκε, ούτε καν 2 λεπτά, αλλά τέλος πάντων. Ας τους δώσουμε εκεί πέρα κάτι παραπάνω. Τσιτώθηκε επειδή είδε τους δικούς της, την οργάνωση αυτή τέλος πάντων, η μάζα εκεί, που τους είχαμε φάει λάχανο, τσιτώθηκαν, έψαξαν, δεν μας βρήκαν. Α, δεν βρήκαμε, εντάξει, και δεν έγινε τίποτα. Τι κάνει, είμαστε στην ίδια μας τη βάση, μέσα. Δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα. Τέτοια χαλαρότητα, παιδιά, ούτε με φαντάρους. Δηλαδή, οι φαντάροι είναι κομμάντα. Μπροστά σε stormtroopers και λοιπούς εκεί μέσα. Αλλά κάπως έτσι πάει το πράγμα και αυτές οι ανταμοιβές στο μεταξύ έρχονται. Α, ναι, 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 δεν ήθελα να το ξεχάσω αυτό γιατί μου έσπασε τα νεύρα. Έρχονται, γίνονται delivery σε μια βαλίτσα μέσα στο trailblazer, το σκάφος στις KVS. Η οποία βαλίτσα δεν λειτουργεί υποτίθεται. Και θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Αν έχετε πάρει κάποια έτσι πιο τροφαντή έκδοση εκτός από την απλή, έρχεται μαζί και με αντικείμενα. Προκειμένου είναι και κάτι κοσμητικά για τον Νίξ και τα λοιπά. Ο οποίος θα έχει την τιμητική του λίγο ξεχωριστά. Το θέμα είναι ότι επειδή έχετε πρόσβαση σε κάποια αντικείμενα, όχι μέσα από το παιχνίδι, αλλά επειδή αγοράσατε την όποια έκδοση, και υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να τα βάλετε στο inventory, okay, να τα πάρετε δηλαδή από τη βαλίτσα και να ξεχαστείτε και ξέρω εγώ να τα πουλήσετε σε κάποιον εμπόρο ή να τα κάνετε drop, ξέρω εγώ, ή ό,τι τέτοιο. Αυτό είναι πρόβλημα που έχει γενικότερα η Ubisoft αυτή στην περίπτωση με τα παιχνίδια της. Αλλά εδώ με εκνεύρισε ακόμη περισσότερο. Αυτό σήμαινε ότι ένα αντικείμενο, ό,τι και να έκανα, έμενε πάντα με στη βαλίτσα. Το πρόβλημα όμως σε αυτή τη φάση είναι ότι όταν υπάρχει κάτι στη βαλίτσα, όταν περνάς δίπλα από τη βαλίτσα, πάντα υπάρχει ένας χαρακτήρας που σου λέει: έχεις κάτι νέο σου έχουν στείλει στη βαλίτσα. Και τσεκάρεις κάθε φορά στον ηλίθιο και τις περισσότερες φορές δεν έχει τίποτα νέο. Απλά έχει επανεμφανιστεί αυτό το item που έχεις επειδή πήρες πιο ακριβή έκδοση του παιχνιδιού. Αλλά τέλος πάντων, είναι ένα από τα διάφορα περίεργα και χρόνια κουσούρια που έχει η Ubisoft, παρά τη δουλειά που κάνει στις μηχανές της και σε άλλα τεχνικά συστήματα, έχει κάποια που δεν ξέρω, είναι σαν να μην προσπαθεί τα κουμαντάρια. Είναι πάντα ίδια εδώ και χρόνια. Anyway, λοιπόν, συνδικάτα. Λοιπόν, ωραίες ιδεούλες εδώ πέρα. Υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε δουλειές για τα συνδικάτα. Όταν ολοκληρώνουμε κάποια αποστολή, κερδίζουμε reputation. Και όταν το reputation είναι καλό, πρωτίστως μπορούμε να πάμε σε κάποιες βάσεις τους. Αν προσπαθήσουμε να πάμε ακάλεστοι και όταν δεν έχουμε καλή φήμη με αυτούς, δεν το συζητάω όταν έχουμε πατώσει και έχουν βγάλει και συμβόλαιο θανάτου για την πάρτι μας και έχουμε άλλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά τέλος πάντων, αν πάμε χωρίς να έχουμε καλή σχέση με το συνδικάτο, τότε ο χώρος αυτός είναι off limits. Δηλαδή με το που θα πάμε να μπούμε μέσα θα μας αντιμετωπίσουν ως εχθρό. Διαφορετικά, αν είμαστε ok, μπορούμε να μπούμε και να είμαστε cool και κυκλοφορούμε. Πάλι σε αυτές τις βάσεις συνήθως υπάρχουν κάποια έτσι, σημεία που υποτίθεται ότι δεν είναι για όλους ασχέτως φήμης. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποια σχετικά κουεστάκια θα πρέπει και πάλι να παίξουμε λίγο ύπουλα. Αλλά τέλος πάντων βγάζει νόημα. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτές τις περιοχές, που δεν είναι μεγάλες, μπορεί να είναι δηλαδή κάτι σαν ένα μέρος μιας συνοικίας μέσα στην πόλη, ξέρω. Συνήθως υπάρχει και εκεί κάποιο fast travel point. Αν λοιπόν τσακίσουμε το reputation με το τάδε συνδικάτο που είναι σε αυτή την περιοχή, αυτό σημαίνει ότι παρότι έχουμε ανακαλύψει το fast travel point, πάβουμε να έχουμε πρόσβαση στο fast travel point. Το οποίο δεν ακούγεται ευχάριστο, αλλά βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα. Πρέπει να κάνουμε μετά, να αναλάβουμε άλλες αποστολές, να βελτιώσουμε το reputation με τη συγκεκριμένη οργάνωση και να επανέλθουμε. Τώρα, τις αποστολές αυτές τις βρίσκουμε τέλος πάντων από διάφορους συνεργάτες ή από τους επικεφαλείς ακόμη κάθε οργάνωσης, ανάλογα με την περίπτωση. Μπορεί να είναι side quest, μπορεί να είναι main quest, ό,τι θέλετε. Κάποια θα έχουν μεγαλύτερη, μικρότερη συνεισφορά. Στη φήμη μπορεί να έχουν μικρές ή μεγάλες άλλες παράπλευρες ανταμοιβές. Και πάει λέγοντας από τα περίεργα, γι' αυτό θυμήθηκα το Assassin's Creed Origins, το Odyssey εννοώ, το Odyssey με τον πολύ πλουσιακό πόλεμο, είναι το εξής, ότι υπάρχει τρόπος να καθίσεις να χτυπηθείς με αποστολίτσες και να τελικιάσεις το reputation παντού. Ή άντε, ξέρω εγώ, πες ότι μερικές φορές πρέπει να κάνεις μικρές θυσίες και δεν είσαι τέρμα-τέρμα, αλλά είσαι μία ανάσα πριν από το τέρμα. Έτσι κι αλλιώς, αρκεί μία φορά να φτάσεις στο τέρμα της μπάρας, να ξεκλειδώσεις την τελευταία ανταμοιβή που είναι το ειδικό κουστούμι που λέγαμε, και μετά δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να σε νοιάζει αν είναι λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Αρκεί να μην είναι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Και να μην είναι αρκετά χαμηλά, ώστε να σου σαπίσει τις τιμές στους εμπόρους και να σου βγάλει εκτός κάποιο ενδιαφέρον στόκ που μπορεί να έχουν. Οπότε δεν φτάνουμε σε ένα σημείο που πρέπει να σκεφτούμε στα αλήθεια, ας πούμε, πώς πρέπει να ζυγίσουμε την πίστη μας εδώ ή εκεί, ανάλογα με την περίπτωση. Και το παιχνίδι, εντωμεταξύ, κοιτάζει, φροντίζει να υπονοεί σε κάθε στροφή ότι θεωρητικά έχουμε αυτό το περιθώριο. Από ένα σημείο και έπειτα, που νομίζω ότι ήταν και αυτό κουραστικό, δηλαδή άλλο να γίνεται σε κέρια σημεία, άλλο να γίνεται κάτι και λίγο. Κάθε φορά που ολοκληρώναμε μια αποστολή, τελείως τυχαία, εμφανιζόταν μια αντιπρόταση. Η οποία αντιπρόταση θα μας έριχνε φυσικά τη φήμη στο συνδικάτο που μας έδωσε την αποστολή, γιατί προφανώς θα σου πει: κάτσε ρε φίλε, εγώ σου έδωσα να με βοηθήσεις αυτό και εσύ έκανες ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Και θα τη βελτιώσει, ξέρω εγώ, σε κάποιο άλλο συνδικάτο, το οποίο συνδικάτο, επίσης τελείως τυχαία, προσφέρει τη διπλάσια αμοιβή. Σχεδόν πάντα είναι ξεκάθαρα η διπλάσια αμοιβή. Δηλαδή, με εξαίρεση το να χρειάζεστε έξτρα χρήματα χτες γιατί κάνατε όλες τις λάθος αγορές με τη μία, ας πούμε, δεν υπάρχει, δεν αξίζει τον κόπο και το ρίσκο. Και επίσης, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν αρνείστε, όταν απορρίτε την αντιπρόταση, από την πλευρά που έρχεται η αντιπρόταση, δεν υπάρχει κόστος. Δεν χάνετε κάτι. Δεν είναι δηλαδή ότι θα κερδίσετε φήμη από τους άλλους, τον αρχικό σας πελάτη, αλλά θα σας κάνει κόγξες ο εμβόλυμος πελάτης. Λες τώρα, πάλι, δηλαδή, ξέρω εγώ, εντάξει. Και αλήθεια είναι ότι σε κάποια quests, που είναι και main quests, πετάει το παιχνίδι στον παίκτη κάτι επιλογούλες που φαίνονται εκείνη τη στιγμή λίγο ύποπτες. Και κάποιες έχουν τέλος πάντων επίπτωση σε χρήμα ή φήμη, okay, εντάξει, που βγάζει νόημα, και κάποιες δεν έχουν καμία επίπτωση πουθενά. Ενώ είναι τέτοιες καταστάσεις που θα έπρεπε να έχουν επίπτωση. Θα έπρεπε να έχουν επίπτωση. Αλλά όχι, δεν υπάρχει καμία επίπτωση. Είναι αυτά τα κλασικά. Εντάξει, μην τα ζωρίσουμε τα παιδιά. Μην τα ζωρίσουμε. Τι θα πει ο κόσμος. Ναι, εντάξει, όχι. Όχι, δεν θα το χωνέψουμε ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε ηλίθιοι. Μπορούμε να αντιληφθούμε, φαντάζομαι, ότι οι επιλογές έχουν κόστος και στην πραγματική ζωή. Και στο video game γνωρίζουμε, φαντάζομαι, ότι ακόμα και μια στραβή επιλογή δεν μας καταστρέφει τη ζωή. Εντάξει. Τέλος πάντων, ναι. Πάντως, η βάση της ιδέας μου άρεσε. Και το ότι οδηγεί, τέλος πάντων, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, στην οργανική συγκέντρωση χρημάτων, εξαρτημάτων κτλ., προς όλες λίγο τις κατευθύνσεις και έτσι τσιμπάμε αργά γρήγορα μία αναβάθμιση εδώ, μία αναβάθμιση εκεί, μία αναβάθμιση από την άλλη και δεν καταλήγουμε εύκολα σε ένα σενάριο που ένα κομμάτι του εξοπλισμού μας είναι τσιτωμένο και τα άλλα έχουν μείνει στα αζήτητα. Πάμε στο αγαπημένο μου σύστημα όμως, που ήταν αυτό που με είχε κερδίσει και στο άκουσμα, το αρχικό. Είναι το πώς προχωράμε, πώς αποκτάμε skills ως KVS. Και πάλι η φάση δεν είναι πήραμε XP, ανεβήκαμε level, πάρε skill point, πάρε ένα skill tree που χάνει το νόημά του από ένα σημείο και έπειτα, λέγε με Assassin's Creed, και τέλος πάντων θα πρέπει να το κερδίσεις, ξέρω εγώ, το κάθε τι κάπως. Συνήθως λοιπόν, πρώτον, πρέπει να διασταυρωθούν οι δρόμοι μας με κάποιον που έχει πράγματα να μας μάθει. Αυτούς θα τους πετύχουμε στην πορεία, μερικούς φυσικά, μερικούς πρέπει να τους ψάξουμε. Φροντίζει το παιχνίδι να είναι εύκολο να πάρουμε την πληροφορία ότι κάποιος υπάρχει, κάτι παίζει κάπου και ίσως έχει νόημα. Ακόμα δηλαδή και στο log και στο χάρτη αυτές οι αναζητήσεις έχουν τη δική τους σήμανση, τα δικά τους σκονίδια. Δηλαδή, αν σας νοιάζει να τους κυνηγήσετε, μπορείτε όντως να τους κυνηγήσετε. Γίνεται, ξέρω εγώ, η πρώτη γνωριμία, ας το πούμε έτσι. Συνήθως αποκτούμε, ξέρω εγώ, ένα-δύο skills από τον καθένα. Αλλά τα υπόλοιπα βλέπουμε ποια είναι, αλλά για να τα ξεκλειδώσουμε υπάρχουν προϋποθέσεις.
μπορεί να είναι να χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων την αδρεναλίνη για πολλαπλά kills ποιοι φορές. Μπορεί να είναι να χρησιμοποιήσουμε όπλα του εχθρού ψι φορές. Μπορεί να πρέπει να βάλουμε τον Νίξ να κάνει 5 διαφορετικά πράγματα. Και τα συναφή. Σε μερικές περιπτώσεις, στις προϋποθέσεις, υπάρχει κάποιο είδους ερωτηματικό, που εκεί υπάρχει ένα σύστημα με hints, για να μην ψάχνεστε, διότι ναι, μπορεί να έχετε τα υλικά, μπορεί να έχετε κάνει τις δραστηριότητες που προαπαιτούνται, αλλά να λείπει κάποιο εξάρτημα για το οποίο δεν έχετε ακούσει καν ακόμη. Θα επανέλθω λίγο σε αυτό και στα εξαρτήματα και στο πέρα δόθε το ψάξιμο. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρείτε κάποιον που να ξέρει και ας το πούμε ότι κατά μία έννοια σας διδάσκει αυτό το κάτι παραπάνω που ξέρει, έχει πράγματα να σας διδάξει, αλλά πρέπει να κάνετε κι εσείς κάποια πράγματα προηγουμένως και έτσι πετυχαίνουμε πιο εύκολα την αίσθηση ότι δουλέψαμε για αυτή την αναβάθμιση και δουλέψαμε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν είναι ότι απλά είχαμε χρήματα, απλά μαζέψαμε XP, απλά βγήκαμε και φαρμάραμε, κάναμε, σαπίσαμε κόσμο, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και συνήθως δεν είναι περίπτωση κάνε 100 φορές το τάδε πράγμα. Όχι, δεν έχει λογική achievement. Ας πούμε, ξέρω, κάνω αυτό 3 φορές. Μερικά ζητούμενα έχουν και πλάκα ώρες-ώρες. Διότι σου πετάει να ξέρω, κάνε τον Νίξ να ζηλέψει. Και λες, what? Πώς, τι είναι αυτό, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Και εντάξει, δεν θα σας πω τι ήταν, αλλά ήταν καλή στιγμή όταν το συνειδητοποίησα ότι το πέτυχα. Τελείως ανυποψίαστος. Γιατί σκέφτηκα να κάνω κάτι τελείως άλλο άκυρο. Ούτε δηλαδή καμία υποψία δεν είχα ότι αυτό μπορεί να με ωφελήσει, να σημαίνει αυτό το πράγμα. Το έκανα και λέω, οπ, κοίτα να δεις. Αυτά ήταν έτσι. Ήταν ωραίες στιγμούλες αυτές. Το άλλο δυνατό σημείο του παιχνιδιού τίνει να είναι η εξερεύνηση. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να βρείτε στην τύχη ή θα δείτε ότι τέλος πάντων περνάτε από ένα σημείο και σε αντίθεση με το Starfield, όπου αν ακουστεί κάποιος πει με μια ανάσα μία μισή λέξη και περνάτε από δίπλα του, θεωρεί το σύστημα ότι ακούσατε για νέο quest και το βάζουμε στο quest και κόφτε το λαιμό σου τώρα να το βγάλεις. Δεν είναι έτσι. Θα δείτε σε διάφορα σημεία, θα ακούτε μια συζήτηση και θα κάνει μπαμ ότι είναι ύποπτη αυτή η συζήτηση και ότι ίσως να έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον. Και κάπου εκεί γύρω συνήθως υπάρχει κάπου ένα prompt, λέει ξέρω εγώ listen, και γίνετε μπροστά κάπου και κάθεστε, ακούτε, μαζεύετε την πληροφορία που θέλετε και παπ, έχετε λοιπόν ένα νέο κουεστάκι που έχει να κάνει με εξερεύνηση. Γενικότερα παίζει αρκετή εξερεύνηση. Σε κάθε σημείο, σε κάθε διαδρομή που θα έχετε, είναι σχεδόν αδύνατο να μην περάσετε δίπλα από κάποια άλλα σημεία που σηκώνουν εξερεύνηση. Και δεν λέω τώρα ένα φυλάκιο, ένα αυτοκρατορικό φυλάκιο που μπορούμε να του κάνουμε ντου. Εντάξει, ξέρω εγώ, okay. Αυτά είναι αξιονιές. Και τι έγινε. Αλλά μπορεί να είναι κάτι που ακούσατε για μια σπηλιά. Μπορεί κάπου να έχουν κρύψει, ξέρω εγώ, κλοπημαία. Μπορεί διάφορα. Αλλά πάρα πολλές φορές αυτό δεν μεταφράζεται στο πήγαμε σε ένα σημείο του χάρτη, κοιτάξαμε αριστερά-δεξιά και βρήκαμε αυτό που φανταζόμασταν ότι θα βρίσκαμε, το πήραμε και φύγαμε. Μπορεί να υπάρχει ολόκληρο κομμάτι με platforming ή κάτι που να οδηγεί σε μια έτσι πιο ύποπτα σχεδιασμένη αναμέτρηση, ας πούμε, και την ίδια την εξερεύνηση, που μου φαίνεται ότι το ζούσανε. Εκεί πέρα το πήρανε λίγο πατριωτικά. Και όντως, δηλαδή, μερικά από τις παράπλευρες δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει, τώρα τι είχαμε, τι χάσαμε στα περισσότερα αυτά τα παιχνίδια από αυτού του στυλ, καταλήγουν και είναι πιο ευχάριστες από ό,τι περίμενα. Όταν δηλαδή στείλουν ένα πράγμα στην αρχή, αρχή, μέση και τέλος, συνήθως τα πηγαίνουν αρκετά καλά. Ειδικά όταν έχει να κάνει με εξερεύνηση, όταν έχει να κάνει με μάχη, επειδή το AI είναι το γενικά. Something, είναι λίγο πιο debatable το πράγμα. Είτε ξέρω εγώ αν είναι stealth. Οπότε τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση του Outlaws, έχω να πω, ξέρω εγώ, κάντε παρακάμψεις. Είναι λιγότερο άχρηστο από ότι μπορεί να νομίζετε. Και σύν της άλλης, αυτά που θα βρείτε σε αυτές τις περιπτώσεις, ξεκάθαρα έτσι όλα μαζί, θα επιταχύνουν τις αναβαθμίσεις του Blaster, του Speedbike και του Trailblazer. Στάνταρ. Και θα σας βρούνε και κάποια πράγματα που τελικά θα καταλήξουν να είναι και από τα απαιτούμενα για να ξεκλειδώσετε το τάδε skill που γνωρίζει ο ποιος, ξέρω εγώ, εκπαιδευτής. ίσως θα έπρεπε να πω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι του Star Wars Outlaws, διότι η αλήθεια είναι στη φάση με τα συνδικάτα, ναι μεν μου αρέσει η προσέγγιση, αλλά αφιέρωσα και χρόνο να εξηγήσω ότι έχει και προφανές αδυναμίες, ενώ εδώ είναι πιο εντάξει νομίζω το αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο κομμάτι της εξέρευνησης. Ήταν εκεί περνούσα καλύτερα σχέση με οτιδήποτε άλλο. Έταξα και ειδική αναφορά στον Νίξ. Ήρθε η ώρα για ειδική αναφορά στον Νίξ. Λοιπόν, ο Νίξ είναι χαριτομενιά. Είναι χαριτομενιά. Και συχνά είναι και υπερπολίτιμος, θα έλεγα. Διότι στο stealth, εντάξει, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για περισπασμό. Αυτό είναι σχετικά προβλεπέ. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να κλέψετε κάτι που βρίσκεται πάνω σε άλλο στρατιώτη, αξιωματικό, περαστικό, ό,τι είναι. Και θα σας χρειαστεί αυτό, διότι πολλές φορές θα είναι απλώς αδύνατο να τον πλησιάσετε διαφορετικά. Και για να μην κοιμάστε, το στυλ πατήσαμε ένα κουμπί και εντάξει, fire and forget, με τον Νίξ, σε δύο περιπτώσεις θέλει και input από εσάς. Δηλαδή, όταν θα πάει ο Νίξ να κλέψει κάτι, θα βγει ένα prompt, θα έχετε λίγο χρόνο, ξέρω εγώ, ας το πούμε QT, να πατήσετε ένα πλήκτρο και καλά για να πετύχει το στυλ. Σε άλλες περιπτώσεις προφανώς μπορεί να πυροδοτήσει, ξέρω, κάποια κριτικά και τα λοιπά που είναι στα πέριξ για να δημιουργήσουμε παγίδες και ό,τι να είναι. Και αντίστοιχα, που αυτό είναι μακράν κατ' εμέ το πιο χρήσιμο που κάνει, όταν θα πάμε σε μια βάση και υπάρχουν πάνελ, τέλος πάντων, που μπορεί κάποιος να πάει και να του βαρέσει το συναγερμό, μπορούμε να σαμποτάρουμε το συναγερμό ή να απενεργοποιήσουμε το συναγερμό στέλνοντας τον Νίξ. Γιατί εμείς άπαξ και πετάξουμε κεφάλι, η φάση είναι ούψ, πακέτο. Ενώ οι Stormtroopers λένε, οπ, τι είναι αυτό. Δεν πάει μετά το μυαλό τους ότι θα πάει και να τους κάνει ζημιά στο τάδε πάνελ. Μισοθύγονται όταν το παίρνουν χαμπάρι. Δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Μπορεί να το παίρνουν για χαζό ζωάκι, ποιος ξέρει. Είναι όντως χρήσιμος ο Νίξ, μπορώ να πω. Και έχει και αυτός κάποια δικά του buffs. Για να ξεφεύγει από το σας φέρνω πράγματα, κλέβω πράγματα και τέτοια. Από ένα σημείο και μετά μπορεί να κουβαλήσει και όπλα και πυρομαχικά και να σας τα φέρει. Okay. Έχει όμως κάποια buffs, τα οποία, παιδιά, συνδέονται με φαγητά. Σε κάθε πλανήτη υπάρχει κάπου, ξέρω εγώ, street food. Μπορείτε να ράξετε και να δοκιμάσετε και καλά την τοπική specialty. Και η τοπική specialty έχει κάποια συγκεκριμένα bones για το Nix. Δεν είναι σαν άλλα παιχνίδια που μαγειρεύεις κάτι, το τρως και έχει επίδραση για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά καταλήγεις με το πιάτο και το κάνεις equip, και για όσο και το έχεις equip, τέλος πάντων, ισχύει το ότι σου προσφέρει. Και αν έχεις πάει σε διαφορετικά μέρη και παίρνεις διαφορετικά φαγητά, μην φανταστείτε τώρα ότι είναι πολλά τα διαφορετικά φαγητά, γιατί οι πλανήτες έτσι είναι ψηλό συγκεκριμένοι. Είναι μια χούφτα. Μπορείτε να αλλάξετε, ξέρω εγώ, ανάλογα με το τι βολεύει. Όμως, το πηγαίνω και παραγγέλνω στον μπάγκο, στην μπάρα, και φτιάχνει ένα droid το φάει και μου το σερβίρει και κάθομαι και το τρώω ως κάτσιν. Παιδιά, είναι υπερπαραγωγές και είναι και διαδραστικές υπερπαραγωγές, διότι είναι τίγκα στα QTs και πρέπει να συμμετέχετε, ξέρω, σε εκείνη τη φάση, σε όλη τη διαδικασία του γεύματος. Και για να φάει καλά, να φάει σωστά ο Νίξ, και για να φάει σωστά η Κέιβος. Δεν υπάρχει κάποια συγκλονιστική ποινή, έτσι και στραβώστε. Απλά, ξέρω εγώ, ξαναδοκιμάζετε και επί τόπου, ξέρω εγώ, το πάτημα που δεν πετύχατε. Εντάξει. Αλλά, παιδιά, είναι όντως υπερπαραγωγές αυτά τα cutscenes. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος έφαγε σήμα στη Massive. Ήταν αχρίαστα υπερπαραγωγή. Δηλαδή, εντυπωσιάστηκα. Απλά δεν το περίμενα. Σε κάποιες περιπτώσεις, το μεταξύ, ο Νίξ θα περνάτε από κάπου και θα αρχίσει εκεί να νιαουρίζει, γιατί προσπαθεί να μας τραβήξει την προσοχή και να πάμε σε ένα σημείο που ξαφνικά θα έχει platforming. Θα πρέπει να σκαρφαλώσουμε, να πηδήξουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να τον ακολουθούμε στην ουσία για να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που συνήθως κρύβει κάποιο θησαυρό. Ο οποίος θησαυρός σε πρώτη φάση μπορεί να μας είναι άχρηστος, αλλά μπορούμε να τον ανταλλάξουμε με κάτι χρήσιμο. Υπάρχουν δηλαδή έμποροι που παίρνουν από τους θησαυρούς του Νίξ, ας πούμε, και παίρνουμε αντικείμενα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον Νίξ. Και ακόμα και αυτές οι φάσεις είναι χρήσιμες ενίοτε γενικότερα, διότι μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος να ξεκινήσετε αυτή τη διαδρομή και στο τέλος της να φτάσετε σε ένα σημείο που θα μπορέσετε να ξεδιπλώσετε μια σκάλα, ξέρω εγώ, που προηγουμένως τη βλέπατε, αλλά δεν γινόταν να τη φτάσετε κάπως. Και έτσι αυτή η σκάλα μπορεί να φανεί χρήσιμη παρακάτω, όταν έχετε κάποιο quest στην ίδια περιοχή. Όλα δηλαδή, κάπως το ένα βοηθάει το άλλο. Αλλά με συγκεκριμένο και λογικό τρόπο συνήθως, και όχι ανεβάζοντας κάποιο στατιστικό, ξέρω εγώ, κατά ένα. Πριν από τεχνικά και μουσικά ζητήματα, αν και μου φαίνεται και αυτά που θα πω τώρα τεχνικά είναι, αλλά τέλος πάντων, έχω να γκρινιάξω για κάτι που γκρινιάξα σε σχετική συζήτηση και σε επεισόδιο Vertical Slice. Πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, δύο επεισόδια πριν, or something. Έχει κάποια θέματα, ειδικά στο κομμάτι του ήχου, η Ubisoft, και στην περίπτωση του Xbox που έπαιζα εγώ το παιχνίδι, στη σωστή υποστήριξη του Quick Resume, που δεν εννοεί να τα ισιώσει και πάνε χρόνια πλέον. Και κάθε φορά απλά ενοχλούμαι και περισσότερο, διότι λες, ρε φίλε, πόσο καιρό θέλετε, ξέρω εγώ, δηλαδή, θα γίνει. Και τώρα που ανανεώνουν και τις μηχανές και έχουν το περιθώριο να πειράξουν και το πώς δουλεύουν τον ήχο τους και τέτοια, ήλπιζα. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει με την επόμενη έκδοση της Anvil σε αυτό το κομμάτι. Θα το μάθουμε όταν βγει το Assassin's Creed Shadows. Αλλά με τη φρέσκια έκδοση της Snowdrop βλέπω κλασικά κουσούρια Ubisoft που τα έχει και σε άλλες μηχανές εντωμεταξύ. Βλέπω και κουσούρια τα οποία ήταν και στην Anvil. Και στο, δηλαδή έχουν κάποια θέματα σίγουρα με audio scripting και λες, τι είναι αυτό. Είναι σε όλη τη Ubisoft ασχέτως τοποθεσίας, ξέρω εγώ, τραβάνε τα ίδια ζόρια και έχουν τις ίδιες μη προτεραιότητες. Ένα από τα πράγματα σας είπα για τη βαλίτσα. Έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν ένα άλλο πραγματάκι. Έχετε ένα quest που αν δεν το αναλάβετε δεν μπορείτε να ξερευνήσετε ένα συγκεκριμένο σημείο ακόμη και αν δεν το έχετε βρει. Γιατί έχει σκεφτεί ότι το παιχνίδι, τέλος πάντων η ομάδα, ότι αυτό πρέπει να λειτουργήσει κάπως. Και συνήθως, όπως είπα, μπορεί αυτό να ανοίξει και ένα δρόμο πλέον που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αργότερα. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή αυτό συνδέεται με κάποιο story. Όταν θα φτάσετε κάπου, θα ξεκινήσετε τη διαδρομή σας, θα κάνετε ό,τι περιμένει από εσάς το quest, θα φτάσετε στο τέλος της διαδρομής σας και αυτό σημαίνει ότι θα βγείτε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Βγαίνει λοιπόν σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και εκεί λέει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι. Τώρα που τελείωσε, ξέρω τι έγινε, έγιναν όλα αυτά, εδώ ταιριάζει να πει η Caves αυτή την ατάκα ή να συζητήσει με κάποιον στον ασύρματο και να είναι αυτή η συζήτηση, γιατί συνδέεται με αυτά που μόλις συνέβησαν. Okay. Μέχρι εδώ όλα καλά. Έστω ότι γυρνάτε στο ίδιο σημείο, επειδή τέλος πάντων θέλετε να ασχολείτε με κάποιο κουεστάκι που παίζει παραδίπλα. Ή σκεφτείτε, δεν χρειάζεται καν αυτό. Καμιά φορά περνάτε από το ίδιο σημείο, πηγαίνοντας κάπου τελείως αλλού, και βάλω speed bike. Και το παιχνίδι λέει, οπ, εδώ είναι το trigger, που εφόσον έχεις ολοκληρώσει εκείνο το quest, μόλις περνάς από εδώ, πρέπει να παίξεις εκείνη τη συζήτηση ή εκείνη την ατάκα. Και παιδιά, όσες φορές και να περάσετε από εκεί, θα λέει το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, ξανά. Παιδιά, πόσο δύσκολο είναι. Δήμα το Θεό. Πόσο δύσκολο είναι. Πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι το χιούμορ μου σε αυτό πρέπει να στέρεψε με το Βαλχάλα. Και από τότε έχουν περάσει 4 χρόνια. Δηλαδή, τι θα γίνει. Για το Quick Resume δεν το συζητάμε. Επειδή, τέλος πάντων, τα παιχνίδια της Ubisoft κάνουν για πάντα phone home και θέλουν σύνδεση με servers. Δεν είναι ότι θέλει σύνδεση με server για να παίξει το παιχνίδι τέτοια καλά, αλλά επειδή η Ubisoft για κάποια πράγματα από πίσω και για το Ubisoft Connect και τα λοιπά, γιατί παίζουν κάτι rewards και ιστορίες, θέλει όταν υπάρχει σύνδεση να είναι συνδεδεμένο, εντάξει, οκ, okay, μέχρι εκεί. Είναι από τα πρώτα πράγματα που κάνει το παιχνίδι μόλις ανοίξετε το σύστημα και μπείτε σε quick resume. Θα συνεχίσετε από εκεί που είχατε μείνει, οκ, okay, αλλά σχεδόν πάντα μετά από Quick Resume θα σας πετάξει error το παιχνίδι, επειδή έχει χάσει τη σύνδεση με τους servers. Γιατί στην ουσία έχουμε πει, δεν ξέρω ποιος το θυμάται, αλλά όταν βάζουμε σενάρκι, ας πούμε, ένα παιχνίδι, στην ουσία είναι σαν να βάζουμε σενάρκι το δικό του Virtual Machine μέσα στο οποίο τρέχει το παιχνίδι. Όταν μπαίνει σενάρκι, το Virtual Machine αυτό χάνει τη σύνδεση του με τον εξωκόσμο, με το δίκτυο. Αλλά το παιχνίδι, κατά μία έννοια, τρέχει ακόμα μέσα και καλά. Δεν τραβάει πόρους, αλλά στο μυαλό του το παιχνίδι τρέχει. Οπότε αυτό το θεωρεί error. Και όταν θα το ανοίξουμε, ξέρω εγώ, θα τρέξει πάλι το virtual machine και θα ενεργοποιηθούν όλα, λέει, θυμάται ότι κάτι έγινε off, κάτι που δεν το περίμενε. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί η Ubisoft να πιστεύει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσει, ξέρω εγώ, η Microsoft. Και μπορεί να έχει σε κάποιο βαθμό και δίκιο. Όταν βλέπει όμως ότι δεν, και δεν κάνει τον κόπο για ένα ρημάδι workaround, δηλαδή το αντίστοιχο στο Assassin's είναι ότι γκρινιάζει το σύστημα επειδή χωρίς σύνδεση στο δίκτυο δεν μπορούν να κάνουν σωστά refresh τα items στους ειδικούς εμπόρους όπου κάνουν refresh κάθε 8 και 24 ώρες. Δεν με νοιάζει, δηλαδή, δεν είναι καν error αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο εκεί συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν με ενδιαφέρει, είναι ότι ο μόνος τρόπος να λειτουργήσουν μετά αυτά τα shops είναι να κάνω quit το παιχνίδι για να τρέξω πάλι, το οποίο είναι ακόμη πιο σπαστικό. Αν υποθέσουμε ότι με ενδιαφέραν αυτά τα ρημάδια, τα αντικείμενα. Μέσα σε Ubisoft, κάντε το ρημάδι. Και όταν βλέπεις ότι επανέρχεται το παιχνίδι, πριν πετάξει το ρημάδι το error, προσπάθησε να κάνεις ένα reconnect. Όχι ρίχτω μου στη μούρη. Και εντάξει, τώρα αυτό, τέλος πάντων, αυτό ας πούμε ότι μετράει για Ελλάδα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ειδικά στο Star Wars Outlaws, το error πετάει, εκτός ότι πιάνει όλη την μαθόλη και πρέπει να το κάνουμε dismiss, σαν error code, ξέρω εγώ, ξεκινάει με move. Move! Κάθε φορά που κάνεις resume, λες, oh, move. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Δηλαδή, οκ, κομπλέ. Είναι κρίμα, διότι κατά τα άλλα η μηχανή, όπως και στο Avatar, είναι καλή, είναι εντυπωσιακή. Ειδικά στον πρώτο πλανήτη, έχουν φροντίσει τουλάχιστον οι περατσάδες οι βασικές να γίνονται στον ομορφότερο πλανήτη που παίζει, για να δείξουν τι μπορεί να κάνει η μηχανή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν θα πας εκεί πέρα σε Tatooine, ξέρω εγώ, εντάξει, είναι μια έρημος, φίλε. Εντάξει, πας κάπου αλλού, ξέρω εγώ, είναι όλα καλυμμένα στα χιόνια. Okay. Δηλαδή, οι εναλλακτικές συνήθως στερούνται χρώματος, ας το θέσουμε έτσι. Ενώ ο πρώτος, ο βασικός ο πλανήτης, έχει πράγμα και ανοίγει το μάτι. Κουστάρεις, άδερφε. Είναι όλο κομπλέ. Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε, συμπλήρωμα στα του ήχου. Όταν πλησιάζω να στον Stormtrooper για να τον φάω, κάποιος πιστεύει ότι αυτή είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να πει κάτι ανθρώπινο ο Starship Trooper για το ότι δεν παλεύει αυτή τη βάρδια, ή πότε θα φύγουμε από εδώ, ή ανυπομονώ να τραβήξω σκανδάλι γιατί είμαι trigger happy και τα λοιπά, και καλά για να νιώσουμε ότι και αυτοί είναι άνθρωποι. Okay, μπράβο. Αλλά άμα το κάνετε με όλους, σε κάθε προσέγγιση, αρχίζει και γίνεται σπαστικό. Επίσης, αν περνάω και κάνω μπρος πίσω και περνάω από τον ίδιο και κάθε φορά κάνω trigger την ίδια ατάκα, είναι επίσης σπαστικό. Και νομίζω ότι δεν είμαστε τέρμα ηλίθιοι ώστε να χρειαζόμαστε να μάθουμε, ξέρω εγώ, για το αν τραβάει κάποιο οικογενειακό ζόρι ένας random stormtrooper, για να αισθανθούμε ότι αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε έναν άνθρωπο. Το είχαμε καταλάβει και όλες τις προηγούμενες φορές. Το είχαμε καταλάβει και από τις διαφορετικές μορφές και τέτοια. Τέλος πάντων. Και θα συνεχίσει αυτή η παράκαμψη, διότι ναι, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να ξεχνάω παράπονο. Λοιπόν, έχω ένα παράπονο με το ρόλο της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού αντιμετωπίζεται ως δεκόρ. Και η πλάκα είναι ότι χρησιμοποιείται έτσι ως ντεκόρ, ώστε σχεδόν να γίνεται συμπαθής. Αυτό είναι το αστείο. Διότι μπορείς να πας κάπου, ας πούμε, και άμα δεν σε γουστάρουν τα συνδικάτα, να μην κρατιούνται, να στην πέσουν. Ενώ όταν θα περάσει από ένα φυλάκιο εκεί με stormtroopers, αξιωματικούς κτλ., θα σου πετάξει ένδειξη στο παιχνίδι ότι εδώ η περιοχή τέλος πάντων είναι υπό τον έλεγχο της αυτοκρατορίας. Πεις, okay. Αλλά άμα δεν πειράξει κάποιον, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό, παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή, αν το ζητούμενο είναι να περάσουμε την ιδέα ότι είμαστε σε ένα σφιχτικό, ξέρω εγώ, καθεστώς, αυτό δίνει άλλη εντύπωση. Απλά το, έτσι το αναφέρω. Για την ιστορία, ξέρω εγώ. Και νομίζω ότι καλά, αυτό το κουσούρι το έχει το Star Wars γενικότερα, αλλά δεν είναι καν και θέμα Star Wars. Είναι, νομίζω, θέμα της Δύσης και πάνω απ' όλα αμερικανικό, είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου όλοι αυτοί οι δημιουργοί νομίζουν ότι άμα πετάξουν τον όρο αυτοκρατορία εκεί έξω, είμαστε όλοι συνεννοημένοι ότι αυτό είναι αυτόματα κακό. Οπότε δεν είναι ανάγκη να μου δείξεις γιατί πρέπει να πάω κοντά στην αυτοκρατορία, διότι φυσικά εννοείται ότι πρέπει να πας κοντά στην αυτοκρατορία αφού είναι αυτοκρατορία. Και το vibe αυτό είναι στραβό. Κατ' εμέ, Δεν σημαίνει να παίζω παιχνίδι Star Wars και να αισθάνομαι ότι πρέπει να δείξω κατανόηση σε κατοχικές δυνάμεις. Είναι λίγο λάθος κατ' εμέ αυτό. Τέλος πάντων, ναι, τουλάχιστον να μην το ξεχάσω. Επιστροφή στα τεχνικά. Λοιπόν, γραφικά, πολύ καλή φάση. Δεν είναι όλα jet. Το animations έχουμε καλές και όχι τόσο καλές στιγμές, okay. Αλλά έχει κάνει πολλή δουλειά η Massive, όπως και στο Avatar, για να ξεφύγει από ένα από τα κλασικά, τέλος πάντων, μια από τις κλασικές αδυναμίες της Ubisoft, που έχουν να κάνουν με cutscenes και με διαλόγους. Που συνήθως οι χαρακτήρες απλά στέκονται σαν αγκούρια, ξέρω εγώ, λένε κάτι ατάκες, μπορεί να έχουν και 3,5 frames, ξέρω εγώ, να εκφραστούν και κάτι τέτοια. Τώρα είναι full production, κανονικό cutscene, το οτιδήποτε, εκτός αν μιλάς με κάποιον τελείως ξέμπαρκο, ας πούμε, που εκεί πέρα πιο πολύ ακούς ατάκες παρά κάτι άλλο, οπότε εντάξει. Αλλά οτιδήποτε άλλο είναι πλέον, δηλαδή, πιο παραγωγή-παραγωγή. Είναι με την ίδια λογική που είχε ακούσει σχετικά παράπονα η Γκερίλα στο πρώτο Horizon και άρχισε να βελτιώνεται με το Frozen Wilds, φαινόταν δηλαδή από εκεί, και τα έδωσε όλα με το Forbidden West, όπου κάθε αλληλεπίδραση με χαρακτήρα που έχει μισό λόγο ύπαρξης, ας πούμε, στην ιστορία, ήταν υπερπαραγωγή, ξέρω εγώ. Ξεφεύγουν σε αυτό. Να δω τι θα κάνουν σε αυτή την περίπτωση και με τα Assassins που είναι εκεί πέρα, που και εκεί συνήθως έχουν το ίδιο χούι που είχαν πάντα. Α, δούμε. Αλλά πιάνουν πάρα πολύ ωραία την ατμόσφαιρα. Έχει, σε κάθε πλανήτη υπάρχει η στερεοτυπική καντίνα, ας πούμε, με τους διάφορους εκεί ύποπτους και τα διάφορα mini games και το Σαμπάκ, το οποίο είναι πολύ εύκολο να σκαλώσετε, παιδιά, με αυτό το παιχνίδι που είναι περίπου, τέλος πάντων, παιχνίδι πετράπουλα, ας το πούμε έτσι. Καλά, έχει και διάφορα, τέλος πάντων, arcade games και τέτοια, αλλά αυτά είναι πολύ εύκολο να κολλήσετε, σας το λέω. Δηλαδή, δεν τους φαίνεται με τη μία, αλλά ήταν μερακλείδες από πίσω. Τα πήρανε και αυτά πατριωτικά. Η αίσθηση του κόσμου είναι jet. Η ατμόσφαιρα είναι jet. Είναι πραγματικά jet. Δηλαδή είστε σε φάση Star Wars. Για μένα είναι ακόμα καλύτερη επιτυχία αυτό. Με δεδομένο ότι δεν πάμε δεξιά και αριστερά και ξαφνικά εμφανίζονται, ξέρω εγώ, Sith και Jedi και lightsabers και ιστορίες. Δεν υπάρχει force power ούτε για δείγμα, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτό είναι λίγο ψέμα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το δείγμα που υπάρχει ήταν, δηλαδή, καλύτερο να μην υπήρχε, διότι κάποιος είπε, είναι δυνατόν να τη βγάλουμε με μηδέν fan service. Ναι, ναι, είναι δυνατόν να τη βγάλουμε με μηδέν fan service. Ευχαριστώ. Anyway. Ενδεχομένως καλύτερα λόγια ακόμη να αξίζει το soundtrack. Το soundtrack, παιδιά, είναι δουλειά κυρίως του Wilbert Roger the Second, ο οποίος δεν είναι θεσμινός σε Star Wars, διότι έχει περάσει από υποστηρικτικό χαρακτήρα στη μουσική επένδυση σε διαφορετικούς τίτλους Star Wars από την προηγούμενη δεκαετία, ξεκινώντας με το The Force Unleashed. Δηλαδή έκανε editing, έκανε assist, διάφορα. Ή έκανε μερικές συνθέσεις, τέλος πάντων, για να συμπληρώσει εκείνες του βασικού συνθέτη και τα συναφή. Όμως, ως τέλος πάντων, δηλαδή, το παίρνουμε πάνω μας, δεν είναι η πρώτη του επαφή με Star Wars. Η πρώτη του ήταν Star Wars The Old Republic, το MMO δηλαδή, όχι το KOTOR, μην κάνεις, του 2011. Ξαναπέρασε από Star Wars με το Vader Immortal Star Wars VR Series για τα Quest, η Rift, τότε που υπήρχε ακόμα το Rift, okay. Και τώρα επανέλθεται με το Star Wars Outlaws. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο τύπος είχε μερικές φοβερές ιδέες για μουσικά θέματα και το μουσικό θέμα της KVS πιστεύω ότι είναι όντως καλό, μεταξύ άλλων. Έχει ένα φοβερό θέμα μάχης με τους Zedek Bess. Τα θέματα για τις περιοχές που δίνουν το vibe, τέλος πάντων, της συγκεκριμένης περιοχής είναι επίσης αρκετά καλά. Αυτό της αρχικής, το Canto Bite, πολύ καλό. Πολύ καλό. Και του Mos Eisley, που το γυρνάει σε πιο μυστήριο και τα λοιπά, ας πούμε, επίσης πολύ καλό. Δεν θα πω ότι σαν σύνολο είναι από τα καλύτερα soundtracks που έχω ακούσει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε από τα 40 φεύγα κομμάτια να έχει πιάσει περισσότερα faves στη λίστα μου, okay. Αλλά είναι καλή δουλειά, αν μη τι άλλο, για τον εξής λόγο. δεν είναι κομπλεξική αυτή η δουλειά. Στις περισσότερες περιπτώσεις που κάποιος γράφει κάτι, ξέρω, για Star Wars, λέει, ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να πιάσουμε ένα ύφος που να θυμίζει John Williams. Και πάντα εκτιμώ εκείνους που λένε, δεν είμαι ο John Williams, δεν θέλω να προσπαθήσει κανείς να με συγκρίνει με τον John Williams, κατά πάσα πιθανότητα θα χάσω. Και επίσης, γιατί να είμαι απλά μιμητής, μήπως να δοκιμάσω και μια τσαχπινιά. Κάπως έτσι καταλήξαμε, ας πούμε, στη μουσική που συνοδεύει το Mandalorian, που έχει το δικό της, τέλος πάντων, το χαρακτήρα. Κάπως έτσι φτάσαμε σε κάποια πιο σχιζοφρενή, τέλος πάντων, παραδείγματα, όπως ήταν το soundtrack του Ahsoka και του Obi-Wan, που... Δηλαδή υπήρχαν κάτι κομμάτια καλά εδώ και εκεί, αλλά αν τα ακούγατε σαν σύνολο, δεν υπήρχε συγκεκριμένη, τέλος πάντων, ταυτότητα στο πράγμα. Ήταν πού και πού, γινόταν κάτι ενδιαφέρον και μετά όλα ήταν πάλι προβλέπε. Ενώ εδώ το άτομο, μαζί με συνεργάτες έτσι κι αλλιώς, με John Everest και Kazuma Τσινότσε, έχουν, ο οποίος Kazuma Τσινότσε έχει περάσει από το Halo 4 ήταν το Halo 5, νομίζω Halo 5 Guardians, εκείνος το είχε. Και έχουν κάνει ωραία δουλειά με ταυτότητα όντως. Δηλαδή, αν παίξετε το Outlaws και ακούσετε minimum, δηλαδή, το μουσικό θέμα της KVS, νομίζω ότι θα μπορείτε να γνωρίζετε για πάντα το μουσικό θέμα της KVS χωρίς να σε ενοχλεί. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει ενδεχομένως να είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα που θα μπορείτε να θυμάστε για την κατά τα άλλα διάφορη KVS. Όπως έλεγα σε κάποια φάση σε επεισόδιο Vertical, όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, πολύ γρήγορα ξέχασα για ποιο λόγο χτυπιέμαι ως KVS. Και πέρασα ώρες παιχνιδιού να με νοιάζει, να με ενοχλεί. Το ξέχασα. Εντάξει, ξέρω εγώ, κάνουμε stuff, δεν πειράζει. Είμαστε εδώ for the vibes. Τέλος πάντων, να κάνω. Τέλος πάντων, δεν χαίρομαι που θα μπλέξω με αυτό το θέμα, αλλά ας προσπαθήσω να δώσω μια γεύση, ξέρω εγώ. Γιατί είναι εκεί μια συνωμοταξία που λέει, το Outlaws είναι walk, κινές, και τα. Τι walk. Κάτι που είναι walk είναι λιγότερο νερόβραστο, τέλος πάντων, σε αυτά που προσπαθεί να πει σε σχέση με το Outlaws. Δηλαδή, συνήθως προσπαθεί να είναι πιο in your face κάτι, αλλά τέλος πάντων, το μόνο θεωρητικά σχετικό που μπορώ να εντοπίσω, ξέρω εγώ, εδώ, είναι στο μοίρασμα των χαρακτήρων που πατάει σε κάποια κλισέ. Πρώτα απ' όλα, μάτ το Θεό, πρέπει stormtroopers και αξιωματικοί και σε οποιοδήποτε group σας την πέσουν, τέλος πάντων, παίζει να είναι και σχεδόν υπολογισμένο να είναι 50-50 άντρες γυναίκες, το οποίο κάπου βγάζει νόημα, κάπου δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή στα συνδικάτα το κόβω πιο λογικό. Στους stormtroopers δεν το κόβω το ίδιο λογικό. Ούτε Βασιλόρ, δηλαδή, τέλος πάντων, και λες ωραία και το έκανες. Δεν είναι ότι μου έχεις ένα χαρακτήρα στον Trooper και ξέρω εγώ κάνουμε κάτι στο story και ό,τι να είναι. Είναι ok. Δηλαδή δεν παίζει. Δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά όχι, πρέπει να. Αυτό ξέρω. Μερικές φορές μπερδεύονται κιόλας και έχουν μοντέλο άντρα στον Trooper. Γυναικεία φωνή. Στον Trooper, καθαρά γυναικεία. Όχι προσπαθούμε να υπονοήσουμε κάτι άλλο. Καθαρά γυναικεία, γιατί. Εντάξει, δεν βαριέσαι, ξέρω εγώ, ποιος ασχολείται τώρα, αυτό είναι window dressing. Λες, ok, μπράβο. Μετά έχουμε έτσι το άλλο που μαζεύουμε, υποτίθεται, ένα crew από ένα σημείο και έπειτα προσπαθούμε, δηλαδή. Και τέλος πάντων, ο πιο ικανός κυνηγός κεφαλών που υπάρχει εκεί έξω είναι τύπισσα, ο πιο ικανός με κριτικά εκεί έξω είναι τύπισσα και τέτοια, γιατί πρέπει να σπρώξουμε προς τις θετικές επιστήμες, το οποίο γνωστό σημαίνει ότι ένας ωραίος τρόπος είναι να έχουμε μια τύπισσα που είναι βλαμμένη με τα εκρηκτικά και νομίζω ότι όλα λύνονται με boom. Αυτό μπορεί να είναι αστείο όταν το κάνουμε τελείως σοβαρά και είμαστε στο Borderlands, αλλά ξέρω εγώ, εδώ έτσι και έτσι, σαν φάση. Στα πέριξ, νομίζω από πάρε δώσε με αρσενικούς χαρακτήρες, να το θέσουμε έτσι, ή είναι όλοι καθήκια ή δεν είναι humans. Δηλαδή λες, ξέρω εγώ, δεν δημιουργεί κανένα ζήτημα αυτό. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Και στην τελική τα ζητήματα, τα όποια ζητήματα του παιδιού είναι άλλα. Δεν είναι αυτό. δεν ενοχλεί καν το αποτέλεσμα. Κάπου αρχίζεις και λες, δηλαδή καταλαβαίνεις πώς σκέφτονται από πίσω και είναι τέτοια, τόσο απλοϊκή αυτή η σκέψη που σε ενοχλεί το απλοϊκό της σκέψης. Αλλά, τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε. Αλλά για να το κλείσω, τέλος πάντων, αυτό κάποτε. Νομίζω ότι το κράπο έχει φάει το Atlas είναι υπερβολικό. Έχει προβλήματα, δεν το συζητάμε, και έχει κλασικά κουσούρια Ubisoft. Ταυτόχρονα έχει και προσπάθειες προς κατευθύνσεις που συνήθως αποφεύγει η Ubisoft. Το ότι έφαγε τέτοια μούτζα εμπορικά είναι, μου φαίνεται λίγο περίεργο, τέλος πάντων, σαν φαινόμενο. Νομίζω ότι είναι κάποιο είδους υπερβολική αντίδραση ή πολύ κακή συγκυρία. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πανηγύρι. Ναι, στο audio scripting θέλουν σφαλιάρες. Ναι, η κόντρα μεταξύ των συνδικάτων είναι ένα νερόβραστο πράγμα, αλλά τουλάχιστον μηχανικά έχει ενδιαφέρον, σε αντίθεση με την αντίστοιχη κόντρα που βλέπαμε στο Assassin's Creed Odyssey. Οπότε, ξέρω εγώ, okay. Η εξερεύνηση έχει πολύ καλύτερη αίσθηση από ό,τι περίμενα. Σαν διαδικασία δηλαδή είναι ευχάριστη. Δεν είναι δύσκολη ή κάτι τέτοιο. Είναι ευχάριστη όμως ως διαδικασία. Το στήσιμο της ιστορίας στην αρχή είναι αρκετά δυνατό. Το κλείσιμο παικτικά τέλος πάντων της ιστορίας και σε συνδυασμό με σκηνοθεσία ξέρω εγώ κτλ. Είναι επίσης ωραίο και δυνατό. Οι χαρακτήρες είναι νερόβραστοι. Γιατί έχουμε αυτή την ιδέα το ότι πρέπει να αποφύγουμε 100.000 πράγματα ώστε έτσι να φύγουν οι πιθανές ακιδούλες και να είναι φιλικός ο Α, Β, ο Γ σε όσους περισσότερους ανά την φίλιο γίνεται. Δεν ξέρω πόσοι αιώνες θα χρειαστούμε για να καταλάβουμε ότι δεν λειτουργεί. Έτσι, πραγματικότητα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν λειτουργεί. Προκειμένου να λειτουργήσει σε αυτή τη διάρκεια που έχει τελικά το παιχνίδι το σύστημα με τις αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό, ξεκινάει με λάθος κατ' εμέ ζύγη και φαίνεται όλο πιο άχαρο στον παίκτη. Κάποια πράγματα εντωμεταξύ είναι πίσω, δηλαδή θα πει κάποιος, είναι δυνατόν να μην μπορώ να πυροβολήσω ξέρω, όταν είμαι πάνω στο speed bike. Που ως παράπονο έχει το εξής πρόβλημα. Όντως ισχύει. Όντως μπορεί να καταλήξετε να βγάζετε και όλο το παιχνίδι και να μην καταλήγετε ποτέ να μπορέσετε τέλος πάντων να ρίχνετε από το speed bike εν κινήσει. Ενώ όλοι οι άλλοι σας ρίχνουν έτσι. Εσείς είστε κουλοί όμως, δεν έχει σημασία που έχετε blaster. Αλλά υπάρχει skill που ξεκλειδώνει τέλος πάντων και δίνει επιλογή εκεί να χρησιμοποιήσουμε το adrenaline rush και να στοχεύσουμε και αυτόματα και δεν ξέρω και εγώ τι. Συμφωνώ ότι είναι γελίο να χρειάζεται τόσο σκόπος για να φτάσουμε σε κάτι τέτοιο γιατί δεν βγάζει νόημα. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν έχει κι άλλος άδικο που του φαίνεται τελείως παράλογο να είναι καβάλα σε speed bike, να μπορεί να. Έχω ένα μπλάστερ. Δεν μπορώ να το γυρίσω στο πλάι μου να ρίξω στον άλλον, ξέρω εγώ. Εντάξει, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Κάπως. Το ζύγι είναι λάθος. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση καταλήγουμε με ένα όμορφο παιχνίδι, με μια αρκετά ωραία παραγωγή, με μερικά πειράματα που έχουμε συνηθίσει να μην περιμένουμε από τη Ubisoft, την διαιώνιση κάποιων σφαλμάτων που είναι καθαρά φάση Ubisoft, που δεν λέει για κάποιο λόγο να βάλει τη διόρθωσή τους, τη βελτίωσή τους σε προτεραιότητα για οτιδήποτε, με νερόβραστους χαρακτήρες, αρκετά νερόβραστη ιστορία, ακόμη και όταν υπάρχει, τουλάχιστον για το κομμάτι έτσι που είναι πιο ανατροπή, υπάρχει όντως μια καλή ιδέα που απλά σε κάνει να εύχεσαι αυτή η καλή ιδέα να είχε δουλευτεί σε πιο φιλόδοξα ή ενδιαφέροντα χέρια, τέλος πάντων. Προφανώς δεν πηγαίνει κανένα είδος μπροστά σε κάτι τέτοιο, από όπου και να το πιάσουμε δηλαδή. Έχει και λίγο ζαβό UI, που συνήθως δεν το περιμένω από τη Ubisoft, που και εκεί έχει μερικά παραδοσιακά κουσούρια, αλλά έχει δουλέψει τέλος πάντων στο τι είναι πάνω κάτω βέλτιστο ακόμα και όταν έχεις να διαχειριστείς πολλή πληροφορία, τόσο στην μπάντα του Assassin's Creed που δεν περιμένω να δω κάποιο είδους πισωγύρισμα, ας πούμε, από την μπάντα της Massive. Και μια και λέω για κάποια πισωγυρίσματα, παραδοσιακό κουσούρι Ubisoft. Πας σε έναν έμπορο. Έχεις πολλαπλά αντίτυπα ενός item για να πουλήσεις. Και όταν κυκλοφορεί το παιχνίδι, κανείς δεν έχει σκεφτεί ποτέ. Ποτέ. Είναι αδιανόητο. Άμα έχω 90 τέτοια, πρέπει να κάνω για πάντα δεξιά, ξέρω εγώ, το μοχλό ή το D-pad, για να φτάσω, ξέρω εγώ, να τα διαλέξω όλα. Δεν έχει select all. Δεν έχει να κάνω πίσω και να τα διαλέξει όλα. Όχι. Αυτό έρχεται, παιδιά, πάντα μετά, με patch. Και δεν είναι ακόμα η ώρα του Atlas. Χωρίς αυτή την απλή δυνατότητα ξεκίνησε το Origins, ήρθε μετά. Χωρίς αυτή την απλή δυνατότητα ξεκίνησε το Odyssey, ήρθε μετά. Χωρίς αυτή τη ρημάδα δυνατότητα ξεκίνησε το Valhalla, ήρθε μετά. Δεν ξέρω πόσα μηνύματα πρέπει να πάρετε για αυτή την ιδέα. Συν της άλλης, έχουν το άλλο το ωραίο. Πας να αγοράσεις κάτι από έναν έμπορο και έχει πολλαπλά κομμάτια από αυτό. Τότε σου βγάζει ένα πάνελ για να διαλέξεις πόσα κομμάτια θέλεις. Και σου δείχνει και πόσα έχεις από αυτό, αν έχεις ήδη. Όταν όμως έχει ένα κομμάτι από κάποιο αντικείμενο, δεν βγάζει κάποιο ενδιάμεσο UI που να σου δείχνει πόσα έχεις, οπότε πρέπει να σε κάνεις manual. Αυτά δεν είναι άλλη τα ζητήματα της ανθρωπότητας για το τι θεωρείται βέλτιστο. Δεν είναι. Και καθόμαστε και παιδευόμαστε με ideas. Τέλος πάντων, είναι αρκετά ok το Star Wars Outlaws. Το ταβάνι του είναι επίσης αρκετά συγκεκριμένο. Νομίζω ότι χοντρικά έχει αδικηθεί με τη λογική ότι του έχουν χρεώσει πράγματα που δεν έχει νόημα να τα χρεώσουν. Και όχι τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται κιόλας να του χρεώσει έξτρα πράγματα, διότι έχει κάποια ζαβάκια ανισόρροπα που είναι εκεί. Μπορείς να πιάσεις αυτά. Δηλαδή, αν ο καημός σου είναι να πεις τι πηγαίνει στραβά στο Argo's Outlaws, δεν είναι ότι δεν βρίσκεις κάποια πράγματα. Οπότε γιατί να λέμε, ξέρω εγώ, μπαρούφες. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμα και για τα δεδομένα της Ubisoft, η υπόλοιπη Ubisoft έχει πράγματα να εξηγήσει ακόμη στη Massive. Η Massive δεν έχει υιοθετήσει όλες τις διδαχές από τα προηγούμενα παθήματα, παύλα μαθήματα της Ubisoft. Είναι κάπως εκεί και λειτουργεί με διάφορα φάσεις. Τέλος πάντων, πολλά είπα για το Star Wars Atlas. Πάω να ακούσετε το μουσικό θέμα της Caves. Προτείνω να το κάνετε κι εσείς, ακόμα και αν δεν παίξετε τελικά το παιχνίδι. Αυτό είναι λίγο, πιστεύω, είναι σίγουρη επιτυχία. Το theme τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα θα τα ξαναπούμε σύντομα με κάτι. Preview θα είναι, review θα είναι, ανάλογα με το πρόγραμμα, το κέφι, τις αντοχές, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αλλά δεν θα είναι μακριά. Αυτά και επανερχόμαστε. Γεια χαρά.